Česká krajina oplývá velkým množstvím zachovaných šlechtických sídel. Hrady a zámky se mohou pyšnit interiérovým vybavením všech uměleckých období. A to byl také důvod návštěvy kunsthistoriků z celého světa, kteří se v loňském roce účastnili programu britské nadace Ettinghamský trust. Pojďme si v repríze loňského pořadu připomenout úspěšnou Grand Tour po českých hradech a zámcích, jak se říkalo v 18. století, kdy vrcholily cesty šlechticů za poznáním uměleckých památek po Evropě. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová. Historie plus. Na úvod jsem se zeptala Evy Lukášové, kurátorky sbírek a mobiliářů Národního památkového ústavu na vznik Ettinghamského trustu a také na program, který čekal na kolegy ze zahraničí.
Ettinghamský program byl založen už v 50. letech 20. století a původně jeho zakladatelé, kterými byli přední umělečtí historici z Velké Británie, ze Spojených států, měli na mysli vytvořit studium, které by umožnilo otevřít anglické hrady a zámky kunsthistorikům z velkých sbírkových institucí za oceánem, z USA. A postupně tato myšlenka nabyla konkrétních obrysů, byl založen Ettinghamský trust a od té doby se každoročně konají na anglických zámcích takzvaná letní studia historických hradů a zámků a kromě toho postupem času ještě vznikly další kurzy, z nich jeden je také zaměřen na zahraničí.
Já jsem se dočetla v tom programu o existenci jakýchsi černých knih. Co to jsou černé knihy?
No, to je věc, která souvisí s historickými archiváliemi. Říká se jim černé knihy, ale ten důvod je velice prozaický. Byly totiž kdysi v 60. letech vyvázány do černé vazby. Ale ve skutečnosti jsou to nejstarší soupisy mobiliářů, hradů a zámků, které se staly objekty zpřístupněnými veřejnosti. Ale kromě toho tyto černé knihy obsahují ještě také seznamy takzvaných svozů a to byly umělecké sbírky a části mobiliáře, dokonce i rodinných památek, zachráněné z těch zámků, které měly po válce úplně jiné využití. A tyhle ty předměty byly odvezeny na zpřístupněné hrady a zámky a dodnes se v depozitářích, ale i na prohlídkových trasách těchto zámků nalézají.
Řekla byste takové hlavní body toho českého programu?
No, program je velmi ambiciózní, ale je to přesně v intencích toho, jak se tato studia odehrávají v samotné Británii. Každý den účastníci navštíví několik památkových objektů, Praze paláců a hradů a zámků pak v regionech a bude jich celkem 15. Program trvá 9 dní a jsou vybrány skutečně pozoruhodná místa. Začínáme návštěvou Karlštejna. Je to objekt, který vlastně symbolizuje naše hrady a zámky a i svým způsobem naši státnost. A první dny kurzu potom budou věnovány pražským památkám. Uvidíme velice podrobně, máme to štěstí, že uvidíme velice podrobně interiéry Pražského hradu z různých období i arcibiskupského paláce v Praze. A poté začne náročná túra, kdy přes střední Čechy a východní Čechy se dostaneme až na severní Moravu a potom přes Moravu do jižních Čech.
V programu je také návštěva zámku Velké Losiny, který má česká veřejnost v paměti zřejmě nejvíce v souvislosti s takzvanými čarodějnickými procesy. Co tam budete obdivovat?
Budeme tam obdivovat jeden z nejlépe dochovaných renesančních zámků v této zemi. Takzvaný Vysoký zámek v sobě totiž uchovává nádherné interiéry, které zůstaly v některých svých částech po staletí nedotčeny. Takže to je právě místo, kde kromě architektury dochované můžeme vzácně obdivovat i některé původní nábytkové kusy, jako třeba renesanční příborník nebo staré renesanční skříně na uložení, ale i textilní a kožené špalíry na stěnách, které se nikde jinde téměř nedochovaly.
A některé další objekty?
Navštívíme také zámek Mnichovo Hradiště tady ve středních Čechách, který má skutečně nádherné interiéry z 18. století. Navštívíme Kroměříž, Telč a také mnoho krásných zámků v jižních Čechách. Český Krumlov, kde se odehraje také speciální divadelní představení, a další krásné objekty jako Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Hluboká. Ale naši kolegové spolu s námi navštíví také dva zámky soukromé, a to na jejich výslovné přání. Podívají se do zámků, které byly před řadou let vráceny v restituci, jsou otevřeny veřejnosti a jejich interiéry jsou skutečně skvostné. Je to renesanční zámek Častolovice a zámek, který v sobě ukrývá krásné interiéry z období Art Deco Nové Město nad Metují.
Když jste mluvila o Českém Krumlově, že také navštívíte divadelní představení, předpokládám, že asi nebude v zahradě na točně.
Nebude, protože výsadou tohoto kurzu, mimořádnou částí, je účast na nádherném představení baletním a z části melodramu, které se bude vracet zpět do 18. století v prostorách barokního divadla zámku Český Krumlov.
Vy sama jste byla stipendistkou, účastnicí takového programu. Jaké dojmy jste si z toho odnesla, jaký vidíte v tom přínos?
Tak mohu o těch studiích, které jsem absolvovala, bylo to jednak to velké studium letní Ettingemská škola, studia historických sídel, hradů a zámků a potom studium královských sbírek britské koruny. Mohu o tom říci, že to byla jedna z nejpodstatnějších součástí mého postgraduálního studia. Velkým přínosem je zejména metodologický pohled, metodologický přístup, s kterým se aristokratická sídla studují. Celý ten program je založen na studiu in situ, přímo v místě, přímo na zámku vlastním. A zámky se studují jako celky. To znamená nejenom umělecké sbírky, nábytek, jejich architektura, zahrady, ale i skutečnost, jak zámky fungovaly v minulosti, jaké byly záležitosti, jako třeba technické zařízení, kuchyně, jak byl na těch zámcích zaměstnán personál, co bylo jeho úkolem, jaké byly sociální vztahy uvnitř sídla a mnoho dalších věcí.
O pár dní později jsem se z Palácové zahrady pod Pražským hradem, kde jsem se sešla s Evou Lukášovou z Národního památkového ústavu, přesunula o něco výše, na jedno z nádvoří. Jaké byly hlavní body přednášky Mileny Bravrmanové, archeoložky ze správy Pražského hradu?
Tak účastníci Ettingemského trustu strávili na Pražském hradě prakticky celý den s tím, že to bylo přerušeno krátkou návštěvou arcibiskupského paláce a samozřejmě potom přestávkou na oběd. Poměrně složité bylo představit v tom necelém dni nejenom Pražský hrad, ale leckdy jsme museli představit i dějiny českého státu, protože vlastně ta prohlídka Pražského hradu byla první v celé té linii prohlížení dalších objektů. Začínali jsme v katedrále poměrně brzy ráno, abychom se vyhnuli turistickému ruchu. Potom jsme si prošli okolo toho věnce těch zadních kaplí, kam byly kromě jiného přeneseny ostatky českých panovníků. Prošli jsme samozřejmě kolem náhrobku svatého Jana Nepomuckého a zabočili do svatovásavské kaply. Pro mě stavební vývoje kaple se tam zabývala takovým tím velkým fenoménem, který je spjat s Pražským hradem a který vůbec spjat taky s českým státem, to jsou patroni svatí, takže kromě Václava jsem samozřejmě musela zmínit i Vojtěcha a Ludmilu, svatého Jana Nepomuckého a podobně. Nicméně v katedrále jsem také povídala o svatém Zikundovi, jehož ostatky se tam nalézají, a svatém Vítu, jehož vlastně základní ostatek dostal svatý Václav, když zakládal rotundu svatovíckou. A se svatováclavské kaple jsme potom zabočili do krypty českých králů. To bylo v podstatě na zvláštní požádání. Také jsme usoudili při vytváření toho programu, že bude dobré představit nekropoli českých panovníků. Potom určitém přerušení vzhledem k návštěvě arcibiskupského paláce jsme se na Pražský hrad vrátili, takže jsme potom udělali takový základní vstup do dalších objektů Pražského hradu, ale zároveň taky jsme využili to k tomu, abych podala ucelenější pohled na Pražský hrad, tak jsme šli do románského podzemí, které normálně není přístupno. A tam právě měli ti účastníci toho kurzu krásnou příležitost stát v nádherném původním románském prostoru a zároveň si v klidu vyposlechnout něco obecně o počátcích Pražského hradu, to znamená o fortifikaci, o knížecím a potom královském paláci a samozřejmě i o jiných církevních stavbách, jako je kostel a klášter svatojiřský. Samozřejmě jsem se musela zmínit o prvním kostelu Panny Marie, potom o kapli všech svatých, která je propojena s královským palácem. Podal se výklad obecně o královském paláci, kdy samozřejmě se to muselo dotáhnout. Až do současnosti nebyla opomenuta ta renesanční významná přestavba, potom samozřejmě zcelení toho paláce v době Marie Terezie a podobně.
O co se zajímali? Padaly nějaké dotazy během vašeho výkladu?
Většina z těch účastníků se spíše specializovala na mladší období, to znamená, dá se říct, od baroka výš, hodně se zabývají třeba původním mobiliářem. A to je trošičku to, co právě na Pražském hradě nemá tu nejvyšší kvalitu. Ty věci, které zaslouží mimořádné pozornosti, jsou zde trošku jiného charakteru. Samozřejmě v příběhu Pražského hradu jsem jim ukazovala kopie pohřebních klenotů, ukazovala jsem jim svatováclavské relikvie, jako je přilba a zbroj, čili to jsou ty šedévry, čili byli seznámeni s tím nejcennějším a to je velmi zajímalo. V obrazárně jsem zase zmínila právě ty rudolfínské sbírky a to, jak to dopadlo a že vlastně z nich dneska máme minimum. Asi ty dotazy nejvíce padaly právě na ten novější inventář a to jsem jim musela říkat, že prostě v době toho baroka výše vlastně rezidenční město byla Vídeň, centrum Praha, Pražský hrad už byl jenom okrajový a že vlastně kromě výjimek tady až tak zase cenné vybavení mobiliární z této doby nemáme.
Na Karlštejně a Pražském hradě výprava začala. V jižních Čechách na zámku v Českém Krumlově končí představením v zámeckém barokním divadle. Na programu jsou dvě novodobé světové premiéry původních představení z 18. století. Lyrický obraz Pygmalion od francouzského autora Jean-Jacques Rousseaua a baletní pantomima nazvaná Opuštěná královna Dido od italského skladatele Gaspara Angioliniho. Hudba k melodramatu Pygmalion vytváří příjemnou kulisu k mému dalšímu rozhovoru, právě na téma barokního divadla. Na českých šlechtických sídlech bylo několik desítek malých divadelních scén, velmi oblíbených právě v baroku. Ta českokrumlovská představuje v evropském měřítku unikát. Proč? Ptám se přímo na zámku Kateřiny Cichrové, kurátorky historických interiérů Národního památkového ústavu Jihočeského kraje.
Ta odpověď je velice jednoduchá, že to divadlo přežilo. Ale přežilo nejen jako budova, nejenom jako interiér hlediště, to můžeme najít na vícero objektech, ale nám tady přežilo i kompletní vybavení, které se týká nejenom scénických dekorací, scénických rekvizit, ale také kompletního systému mašinérie, kterou bylo možno po určitých restaurátorských zásazích uvést do původní funkce. Máme tady původní systém osvětlení a máme tady úžasně bohatou zámeckou garderobu. Všechny tyto fakty dohromady činí z Krumlova skutečně unikátní evropskou památku, srovnatelnou v tom množství a komplexnosti asi jenom se švédským divadlem v Drottningholmu.
A o jakém se bavíme časovém období, kdy vlastně to divadlo vzniklo, kdy bylo postaveno a kdy se nejvíc rozvíjelo, kdy zažilo zlatou éru?
Tak to divadlo zažilo dvě takové slavné éry. Ta první je dochovaná převážně v archiválích, to je období Egenbergského divadla, které zde bylo založené v 80. letech 17. století díky Janu Christianu Egenbergovi a jeho manželce Marii Ernestíně Rozené Schwarzenbergové. Oba dva byli vášniví obdivovatelé divadla a oni se také rozhodli pozvat sem do Českého Krumlova úplně první stálý herecký soubor v Čechách. Byť v Čechách, tak ten soubor byl německy mluvící. Známe dokonce jména některých členů. Víme, že jeden z nich byl proslulý jako představitel Hanswursta v komedii dell'arte. Víme, že manželka jednoho z členů se starala o garderobu, kterou máme poměrně podrobně popsanou. A máme také velice přesně popsané dekorace z té doby, kterých bylo více těch souprav, bylo jich 14 a v současné době těch nových, i když už velmi starých, máme jenom 10.
A to druhé slavné období?
To přišlo o dvě generace později s Josefem Adamem ze Schwarzenbergu, který se u příležitosti svatby svého nejstaršího syna rozhodl mezi léty 1766 až 67 přestavět už značně omšelou budovu bývalého Edinburghského divadla do tehdy moderního rokokového stylu. Pozval si z Vídně dva malíře, Jana Večla a Lea Merkla, a ti byli žáci Vídeňské akademie a žáci také slavného scénografa tehdejší doby, Josepha Galí Bibieniho. A ti vytvořili zde nejenom kompletní výzdobu interiéru hlediště, ale také 10 souprav dekorací. Ty dekorace jsou malované na plátně temperou a dodnes jsou tedy uchované a jsou používané během výjimečných představení.
Jaké kusy se tehdy nejvíce hrály?
No, my můžeme vyčíst z korespondence knížete, že on preferoval spíše lehčí repertoár. Vážná opera se mu zdála příliš nudná a dával přednost komediím v podobě činoher, ale byly pro něj přijatelné i komické opery a i balet. A tak asi proto pro svatbu svého syna nechal napsat přímo pro tadyhleto divadlo skladatelem Giuseppem Scarlattim operu v překladu má název Kde je láska, tam je i žárlivost a je to komická opera pro 4 herce.
Zámecké divadlo, které pojme zhruba 100 diváků, je otevřeno i veřejnosti? Hraje se tady běžně nebo se jedná spíše o výjimečné události?
Zámecké divadlo je otevřené pro veřejnost, pro návštěvníky během návštěvnické sezóny denně. Ovšem, kdo má zájem o to se do něj podívat, tak doporučujeme si návštěvu rezervovat, protože je velice omezený počet osob v každé skupině. No a ta představení, to je ještě komplikovanější a je to velmi technicky náročné a také nebezpečné pro to autentické vybavení. A tak ta představení se tady konají obvykle tak 4x do roka.
Je taková podobná scéna v některém z objektů Evropského zámku?
Ano, já už jsem tak trochu nastínila souvislost se švédským Drottningholmem, kde je také dochované divadlo s kompletní původní mašinérií. Ovšem na scéně se používají pouze kopie všech kulis z toho důvodu, že to divadlo je mnohem intenzivněji využíváno komerčně. My jsme v době, kdy to divadlo vstávalo jako Fénix z popela v 90. letech, kdy bylo do velké míry v ruinách, tak jsme se snažili získat zkušenosti na různých místech Evropy, kde je ještě podobnost prostě situace. A přestože jsme našli ve Švédsku mnoho inspirací, tak jsme si ale říkali, že bychom nechtěli jít touto vysoce komerční cestou a že se pokusíme nějakým způsobem vybalancovat dodržení prezentace historické památky jakoby v muzeální podobě, ale která není úplně mrtvá.
Na závěr je třeba dát také slovo výkonné ředitelce Annabel Westman z Ettingemského trustu, aby se po absolvování náročného programu vyjádřila k tomu, zda se očekávání do české Grand Tour naplnila.
Well, we've come here to visit your amazingly rich historic heritage. We have obviously passed through wonderful landscape.
Přijeli jsme se podívat na úžasně bohaté kulturní dědictví. Projeli jsme krásnou krajinou, abychom navštívili vaše sídla. Byli jsme všude, v Praze a středních Čechách, ve východních i jižních Čechách a na Moravě. Kromě krajiny je pro mě i mou skupinu největším zážitkem vnitřní vybavení sídel. Program jsme připravili ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Paní Eva Lukášová, Kateřina Cichrová a další spolupracovníci nám byli absolutně nápomocní v tom, jaká sídla bychom měli navštívit. A nejen státní, ale také soukromá. Byli jsme na zámku v Častolovicích, Novém městě nad Metují, měli jsme společenské setkání v Lobkovickém paláci v Praze. Osobně jsme se setkali s rodinami vlastníků, kteří nám vyprávěli svou historii. Podobně srdečná byla i naše setkání s jednotlivými kastelány na zámcích spravovaných Národním památkovým ústavem. Má jich ve správě velmi mnoho, jako například Mnichovo hradiště, Velké Losiny, kde měla návštěva pro mě osobně velký význam, protože jsem specialistka na historické textilie. Pak samozřejmě Český Krumlov a Hluboká. Každý z nás byl prostředím zasažen svým vlastním způsobem. Ve skupině jsou specialisté z muzeí, architekti a kurátoři, odborníci 12 národností ze Spojených států a Velké Británie, Švýcarska, Francie, Německa, Ruska, Estonska, Holandska. Takže dohromady máme velmi rozsáhlé zkušenosti v oblasti umění. Mnozí z nás navštívili Prahu, ale ne regiony a v nich renesanční sídla, barokní a pak také zámky z 19. století. Našli jsme velmi mnoho historicky společného. Naše Grand Tour, jak se říkalo v 18. století, pro nás měla ohromný studijní přínos. A teď jsme v Českém Krumlově, kde náš program končí a je pro nás vrcholem naší cesty. Budeme z toho velmi smutní.
And of course Český Krumlov is one of the pinnacles, one of the heights of your country house, your castles. And I think everyone will be very sad when it's finished.
Tolik Annabel Westman, britská historička a současná výkonná ředitelka Ettingemského trustu pro dnešní historii plus, která sledovala studijní program zahraničních odborníků na českých a moravských šlechtických sídlech. Od mikrofonu se loučí Michaela Krčmová.